Ņem vērā. Ēdienkartes tekstus sastādi kodolīgi un viegli uztverami. Ja ēdieniem ir specifisks sastāvs vai nosaukums, ēdienkartē vēlams norādīt ēdienu sastāvu. Ēdienu aprakstus veido vidēji 10 vārdu garumā. Ēdienkartes sadaļas virknē loģiskā secībā no brokastīm uz vakariņām, no uzkodām uz desertu un dzērieniem. Bāram ēdienkartes vietā būs vajadzīga dzērienkarte, kuras sastādīšanā jāņem vērā tie paši principi.